каля 70 хрысціянаў былі арыштаваныя ў Іране падчас святаў Божага нараджэння. Яны, як правіла, члены так званага дамовага касцёла, гэта значыць евангельскіх супольнасцяў, якія сустракаюцца ў сваіх дамах, каб бараніцца ад пераследу. Гэтыя хрысціяне, як група арыентаваная на абвяшчэнне Евангелля, па азначэнні з'яўляюцца ў Іране ворагамі дзяржавы, бо місіянерская дзейнасць, скіраваная на навяртанне мусульман, караецца смерцю. Сярод арыштаваных былі і прадстаўнікі армянскай царквы, якая прызнаецца дзяржавай як рэлігійная меншасць. Армяне жылі там з самага пачатку хрысціянства і такім чынам існавалі там раней за іслам. З-за інфармацыйнай блакады краіны невядомыя абставіны аблаў. Аднак, як адзначае член афіцыйнай камісіі ЗША па рэлігійнай свабодзе ў свеце, у нападзе на евангельскіх хрысціян няма нічога новага. Як прапаведнікі, яны з'яўляюцца для іранскіх уладаў ворагамі краіны.